Hallo alle sammen. God ettermiddag. Veldig hyggelig å se at det flere personer her i dag enn noen ganger tidligere. Men det skjønner jeg også at det litt behov for å jobbe litt strukturert og effektiv med tanke på oblige tre. Og så la oss håpe på at vi kan få det til i dag. Fordi oblige tre jeg ser at vi har vår studentassistent her, det Ingvild. Hei. Veldig hyggelig å se deg her. Jeg og Ingvild, vi skal rette på obliggene også, så det ganske sentralt at Ingvild også her til stede. Ideen med dagen i dag at i stedet for å ha en sånn vanlig øvelse, at vi går litt mer i dybden i dommen som da veldig aktuell for oblig 3. Og samtidig, vi tar alle de spørsmålene, for jeg vet at dere har en del spørsmål her. Vi tar de spørsmålene som dere har. Fikk allerede tidligere i dag et spørsmål om hvordan man refererer til dommen. Og det skal man ikke sant? Mitt svar var rett og slett, vi skal se litt nærmere på det, men mitt svar at her står det at ikke sant, det en dom som har avsagt den 21.3.2017, Bergen tingrett, ikke sant? Så man kan skrive Bergen tingrett 21.3.2017 og gjerne saksnummeret, og da har det en kjempefin og nøyaktig referanse i og for seg. Så før jeg går gjennom den vanlige, ikke sant? Mitt mål nå å se litt nærmere på hva spør obligen, ikke sant? Hva de tre delene, og at hvordan da dommen kan hjelpe oss med å besvare disse tre delene. Jeg kommer ikke til å besvare oblig 3 for dere. Det liksom, men det en del begreper som vi egentlig ikke har dekket, som jeg tror at det veldig viktig at vi tenker og reflekterer litt om. Et eksempel på det er utfallskrets, som jeg ikke har snakket om det før nå i dag. Det et viktig begrep som vi nødt til å snakke om. Litt grann ideen om å gi en mer en fastere form i hva de viktige problemstillinger i den saken. Hvordan kan vi besvare de tre delene? Og så få en dialog. Her det ingenting som avklart. Ikke sant? Det virkelig åpent til dialog. Jeg vil bare si en liten ting med tanke på de tre delene. Altså, de tre delene ment fra min side i alle fall som et hjelpemiddel for dere til å følge det vi har snakket om tidligere, altså hvordan formen og strukturen skal være i en besvarelse av denne type. Altså, det en praktisk oppgave, og den praktiske oppgaven bør ha en viss struktur. Ikke sant? Og det det som i alle fall var bakgrunnen fra min side med å foreslå disse tre delene. Velger dere, og absolutt dere har god grunn til å velge annen type indeling, eller at man blander delene, greit for meg. Men altså, det mer lettere og enklere for alle, tror jeg også, både for meg og Ingvild, å se, ok, dette del 1, del 2, del 3, det vi ferdig. Ja. Og det egentlig første gang også, det må jeg også si, det første gang hvor jeg egentlig går gjennom en reell tekst fra en rettsak. Og dere ser at hvordan da de skriver, altså hvordan det juridiske språket det et helt annet, hva skal jeg si, både presisjonsnivå, men også vanskelighetsgrad, mener jeg, sammenlignet med våre pensumstekster og så videre. Så litt grann av oppgaven deres også nettopp å bringe det ned denne kompleksiteten, og så å forklare med, ja, både presise og gode termer som vi har lært, men med deres egne ord, som gjerne litt mer enklere enn den litt outrert juridisk språk som dere finner i dommen. Og så utgangspunktet der å trene oss litt til eksamen i tillegg. Jeg nevnte tidligere i dag at det ikke uten videre at vi gir obliger også. Det en god grunn, det en god eksamenstrening det også. Og da gjentar jeg veldig raskt det vi har snakket om tidligere i mange, mange sammenhenger, ikke sant? At først må vi formulere problemstillingen, vi må drøfte ved hva er de rettskildene i den sammenheng, ved ikke minst en hjemmelgrunnlag, og ikke minst argumentere også hvorfor de hjemlene, altså disse paragrafene som vi refererer til, hvorfor de er liksom de viktige. Altså, det er ikke uten videre. Det er ikke nok med å si, jeg mener at det er den og den som er relevant. Hvorfor? Ikke sant? Det er ikke nødvendig at man skriver mer enn to eller tre setninger, men man må begrunne hvorfor akkurat den, og ikke hvorfor paragraf for eksempel 15-7 er viktig, og ikke paragraf 15-14, som er avskjedd i den sammenheng. Ja. Det er ikke henvisning, ikke sant, jamfør paragraf. Det er den halvparten av jobben. Den andre viktige jobben er hvorfor disse er relevante i forbindelse med akkurat denne teksten. Eller den faktum. Husk på, ikke sant? Faktum er vår sak, ikke sant? Og hvordan vi har beskrevet saken. Ulovfestet praksis er veldig viktig å nevne. Altså, dommen her starter med det. Starter med lovfestets praksis som er basert på styringsretten. Jamfør også den presentasjonen min tidligere i dag. Og så hos flere delspørsmål. Og i denne saken har vi minst to delspørsmål. Altså ikke minst, vi har egentlig i realiteten fire delspørsmål. Vi skal komme tilbake til hvor mange er de og hvorfor. Og at vi bestemmer oss å se bort fra to av disse fire. Så når det gjelder struktur, ikke sant? Momenter, argumenter, skiller ut problematiske forhold fra de som er åpenbart og åpenbare og oppfylt. Og så, jeg har enda ikke klart å rette denne her, altså. Dersom løsningen er avhengig av opplysning du ikke finner i oppgaveteksten, må du kort klargjøre den og eventuelt skrive det om, ikke sant? Dette dreier seg ikke om mobbingen, fordi dere har hele saksforholdet, men i en eksamenssammenheng, da kan det hende at for at dere skal kunne konkludere, da må dere ta anta et forhold som ikke er eksplisitt i teksten. Så lenge dere skriver om det, helt greit, det er full pott. Ja. Alternativt er at hvis det er det, da må beslutningen være sånn. Hvis det er den andre, da må beslutningen være sånn. Ikke sant? Det er begge framføringsmåter er helt ok. Og da er det å veie argumenter og konkludere. Det er akkurat altså denne dommen er et veldig tydelig eksempel på det. Det er 30 sider. Det er klart at de har ikke tatt lett på oppgaven. De har skrevet nesten 30 sider med tekst, og det er ganske tung tekst også, med mye fakta, mye rettelser og så videre. Så det er et eksempel på at man bruker ressurser for å løse saker av den type. Ok. Med mindre dere har noen spørsmål som går på, jeg vil bare lese for ordens skyld oppgaven, som da lyder som så. For ett år siden fikk alle de rundt 200 ansatte på Hotel Norge sparken da Scandic-kjeden. Nå, det, ikke sant? Jeg har lagt vekt på her å bruke veldig dagligdags journalistisk språk. Poenget er nettopp deres jobb er å løfte denne teksten til en mer presist, avansert akademisk språk da. Så det er derfor jeg brukte bevisst ordet sparken her, ikke sant? Som er direkte hentet fra artiklene. Med støtte fra Fellesforbundet gikk en rekke av de ansatte til søksmål mot hotellgiganten, som er da Scandic-kjeden, men det er ikke bare Scandic-kjeden, det er også Residor Norge AS. Tvisten ble behandlet i Bergen tingrett tidligere i år, og tirsdag 21. mars 2017 falt dommen, melder NRK, som skriver at tingretten har frikjent Scandic på alle punkter. De ansatte har dermed ikke krav på å beholde jobbene sine. Dette er rett og slett bare en sånn, ja, veldig, ja, spørsmål. Kan du gjenta spørsmålet? Ja. Ok, nå skjønner jeg spørsmålet. Spørsmålet er, hva med de dommene eller domavgjørelsene som er henvist i selve teksten, og forventes det av dere om å gå tilbake og lese dem? Nei. Nei. Det forventes ikke det. Vi har vært borti i hvert fall en meg bekjent, det Gressvik-dommen, som også behandler en del av de samme problemstillingene, som altså, i alle fall når det gjelder ene problemstillingen. Vi skal se litt nærmere på den. Men nei, altså, det ikke forventet at dere skal på en måte drøfte tidligere dommer. Men har dere noen tanker rundt det? Jeg har spesielt et punkt som jeg mener bestemt synliggjør den aller første forelesningen min i dette emnet i år. Og det var hvor viktig EU-rett er blitt for Norge. Og det kommer veldig tydelig i akkurat denne saken. Og så jeg skal vise dere hvordan jeg mener at jeg ser akkurat denne påvirkningen. Men jeg helt sikker på at dere har, altså, har dere lest dommen, det er umulig at dere ikke har merket det. Ja, Joachim. Ja, det nettopp det. Helt riktig. Veldig bra. Ja. Veldig, veldig, veldig godt spørsmål som jeg hadde håpet faktisk å diskutere. Men det er veldig aktuelt. La oss ta det nå med en gang, slik at spørsmålet er hvordan kan vi forstå, altså hvordan da for eksempel en EU-direktiv, altså hvordan et direktiv, ikke sant? Hvordan, hvilken plass har det i lovhierarkiet som vi har snakket om tidligere. Og her er det nettopp en av de problematiske tingene som vi har diskutert tidligere. Jeg skal prøve å bare tegne. Ikke sant? Tidligere ble vi enige om at her er det grunnloven, ikke sant? Her er det lovene ellers. Her er det forskriftene. I forbindelse med den enkelte individuelle arbeidsrett, da her kommer avtalene, ikke sant, hvis dere husker det. Og så ellers har vi dommer og pluss, altså praksis fra domstolene, ikke sant. Det var, så plutselig kommer da EU, og det er ikke noe som har skjedd plutselig. Vi har et dyr som heter EØS-avtalen. Og EØS-avtalen, som vi har snakket om tidligere, EØS-avtalen har som hovedformål å regulere de fire frihetene. Det har vi snakket om tidligere. De fire, altså det første, det var den første forelesningen. Og de fire frihetene, det er fri flyt av kapital, varer, tjenester og fri flyt av arbeid. Og på grunn av nettopp da fri flyt av arbeid forutsetter en del ting som forutsetter en felles rammeverk, da er det mye, mange lover, mye av det som da utvikles innenfor EU, innenfor arbeidslovgivningen, som gjelder, som da blir regulert av EU-direktiver. Så EU, altså Norge som suveren stat har signert en avtale med EU, og denne avtalen heter EØS-avtalen, og i denne avtalen er det alle lover som da gjelder, alle EUs lover som gjelder, disse fire frihetene, de blir adoptert i Norge. Det er avtalen med EU. Så sånn sett er det faktisk, altså det er meg bekjent, har jeg ennå ikke, selv om at det er, hovedproblemstillingene her er ofte det politiske, hvordan den politiske sammensetningen i Stortinget, som da naturligvis bestemmer lovene, hvordan det ser ut i forhold til de lovene som kommer utenifra fra EU, som da uten videre må adopteres. Altså det er ikke noe spørsmål om det, de må adopteres, ikke sant? Og da på en måte man går forbi den biten som da har noe å gjøre med Stortinget. Stortinget bare blir forsovet også. Altså, nå husker jeg ikke helt, jeg har jobbet ganske mye med EØS-problematikken når jeg jobbet i Kunnskapsdepartementet, for da så jeg veldig mange detaljer, men nå husker jeg ikke i detalj hvor den prosessen og proceduren når EU-direktivet kommer, altså det kan komme gjennom en stortingsmelding, det kan komme gjennom lov og endring, som faktisk var saken også med arbeidsmiljøloven og så videre. Det ulike, men poenget at her det ikke veldig mye som da lovgiverne i Norge har å si. Spørsmålet hvordan man kan integrere elementer av det som kommer gjennom EU-direktivet i Norge, i norsk lovgivning. Så sånn sett det, ja, det litt opp til dere å gi en tolkning, litt avhengig også av farge og hvordan man ser da EU-EØS-avtalen som sådan. Men det ingen tvil om at, også jeg vil bare understreke at jeg har enda ikke sett noen som sier at grunnloven, at en EU, et EU-direktiv eller forordning kommer i konflikt med grunnloven. Det har jeg ikke sett enda. Men det kan ofte være slik at det kommer i konflikt med hvordan flertallet i Stortinget ser på sakene. Ikke sant? Demokratiunderskuddet som noen da hevder at det finnes i forbindelse med EØS-avtalen. Hvilket det etter min mening ut fra objektive har jobbet mye i EU og synes at det veldig mye godt som foregår der. Men det klart at ut fra dette snevre perspektivet det ingen tvil om at EØS-avtalen legger noen forpliktelser som da og krav til det norske lovgivningssystemet som ikke nødvendigvis da, som på en måte kortslutter det demokratiske de folkevalgte prinsippet i Norge. Samtidig, altså EØS-avtalen, altså det det siste ord som, for dette ikke noe på en måte, hva skal jeg si, tiden å diskutere akkurat EØS, det er et emne som for jurister som tar for seg EØS. Men den andre helt sentral problemstillingen at nettopp at Norge ikke medlem i EU, men du har en EØS-avtale, betyr at du ikke kan påvirke nettopp de policyprosessene som fører frem til EU-direktivene på den ene siden. Så du har ikke den policy-påvirkningen som du kan ha som alle andre medlemsstatene har, i for eksempel Hellas, Italia eller alle, ikke sant? Alle kan påvirke hvordan EU-direktivet kan være. Fordi Norge deltar ikke i disse prosessene. Norge blir bare råført, ikke sant? Så det blir spurt, Norge blir hørt, men uformelt. Det ikke noe man påvirker, ikke, man stemmer ikke over akkurat direktivene som kommer. Så på en måte har vi ingen policypåvirkning av EU-direktivene, men vi har plikten til å adoptere det som kommer fra EØS. Det som kommer fra EU som relevant i forbindelse med den hoveddelen av EØS, direkte i norsk lov. Så det liksom veldig, 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 og det årsaken også til at det står i dommen, fordi jeg hadde håpet at vi skal få dette spørsmålet. Det står på side 21, bestemmelsene, altså det da hvordan da selve retten da, rettens vurdering, altså dommernes vurdering, de skriver følgende: bestemmelsene i lovens kapittel 16, som da arbeidsmiljøloven om overdragelse, det det vi snakker her nå om, så det direktivet på en måte regulerer hvordan da rettigheter og plikter ved tilfelle av en overdragelse, ikke sant? Så sier retten at bestemmelse i lovens kapittel 16 gjennomfører EU-direktiv 2023 EF. De må derfor anvendes i samsvar med direktivet. De må derfor anvendes i samsvar med direktivet. Og så ikke bare det, slik dette blitt tolket av EU-domstolen og EFTA-domstolen. Ikke norske domstoler. EFTA og EU-domstolen. Og EU-domstolen, dere vet, det domstolen som bestemmer den type saker for EU. EFTA-domstolen regulerer tvister som dreier seg om EØS-avtalen. Ikke sant? Så det akkurat det jeg mener, det veldig, veldig interessant eksempel på hvordan da på en måte EUs lovsprosesser kommer å påvirke mer og mer sentrale deler av norsk lovgivning, inklusiv ikke minst da arbeidsmiljøloven eller arbeidsrett I Norge. Det var, jeg håper det var et greit svar på spørsmålet. Jeg brukte litt tid, men det var, jeg synes at du, nei, du ikke enig. Joachim? Jo, det veldig mye. Det som sagt, ikke sant? Det snart. Jeg sa 30 sider. Det faktisk 31 sider med domslutning.
Det punkt 5.2.
Ja. Ja. Ja, det... Ja. Ja, ja. La oss ta det med en gang. Jeg har litt morsomt, Jørgen, jeg vet ikke om du husker, vi så paragraf 1.1 tidligere I dag. Vi gikk gjennom det. La oss se en gang til paragraf 1.1, bare for morskild, for å lese hva. Og i prinsippet sier Scandic advokat ikke noe annet enn det jeg nettopp nevnte nå. Laptop, dokument, kamera. Det er flere punkter som har man kan diskutere. For det første, jeg synes at det var akkurat denne referansen, denne setningen helt unødvendig I den sammenheng fra Scandic advokat. Altså, retten var mye mer presis. Altså, de ser akkurat hva saken gjelder, mens her liksom de kommer de angriper hele liksom lovens formål. Og det hva angriper de da? Angriper da å bidra til et inkluderende arbeidsliv? Angriper da å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling av arbeidslivet? Jeg mener at det er som de mener. Jeg kommer litt nærmere høytaleren. Eller mikrofonen. Så det mest den, jeg tror jeg, for det ikke, nå må jeg lese den en gang til faktisk, for jeg har underskrevet under her. Når de angriper da paragraf 1.1, det å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling I arbeidslivet. Altså det ikke likebehandling, men det å sikre trygge ansettelsesforhold. Fordi det kommer også noe senere fra begge parter, argumentasjonen også at I prinsippet arbeidsmiljøloven, og spesielt det kapittel 16 og kapittel 15, det nettopp det at en lov som sikrer ansettelsesforhold, ikke sant? Og de bygger da deres argumentasjon på det. Så sannsynligvis, de kan umulig angripe hele formål 1.1, ikke sant? Men det bokstav B. Og med det som årsak, med det som utgangspunkt mener jeg at denne formuleringen litt klønete fra Scandic sin side. Fordi vi har enda ikke kommet fram til hva vi diskuterer egentlig om. Det har vi enda ikke kommet. Så hvis vi prøver å være litt mer systematisk, og hvis vi kommer tilbake til akkurat den samme problemstillingen. Hjerneblødning? Det ikke meg, altså. Det kan gå til at jeg har fått det. Ja, dere. Altså, jeg går veldig raskt nå gjennom del 1, del 2, del 3. Ikke sant? Men poenget mitt er å vise samsvaret mellom ikke sant, de to første lysarkene, og så beskrive juridiske termer hva saken gjelder. Ikke sant? Det det første biten. Altså henvis til de juridiske hildene du mener aktuelle I den saken, og gjør redde for deres relevansoppføringer. Og del 3, oppsummer innholdet I dommen. Det mye lettere nå når vi har dommen. Og så merker at dommen ikke enstemmig. Det litt viktig. Ikke sant? Og så du må også presentere ditt syn I den saken. Hvordan ville du ha handlet hvis du var meddommer I den saken? Det et eksempel her. Og så analyse av dommen, ikke sant? Helt liksom de fakta. Først, fakta at Bergen tingrett behandlet da saken. Vi har en saksnummer, et saksnummer. Vi har tingrettsdommer og to meddommere. Saken gjelder virksomhetsoverdragelse og oppsigelse I arbeidsforhold. Og det det som nå et viktig poeng fra min side. Da dere ser hva saken gjelder. Det egentlig to ulike problemstillinger I hovedsak. Så det vi har 70 oppsagte ansatte som saksøkere, og så de saksøkte de to hotellkjeder, Scandic Hotel AS og Residor Hotels Norway AS. Så struktur I dommen, det bare liksom for oss liksom å være klar over hvordan de har bygd opp da den dommen, ikke sant? Det dokumentet. Saken gjelder, det meget kort avsnitt, ikke sant? Fremstilling av saken, og da hvor vi har en presentasjon av hva de to hotellkjedene, og ikke minst hvordan eierskapsforhold I disse Det var litt interessant lesning for meg å lese. Åpenbart mente retten at det har en viss sammenheng I hele denne behandling av saken. Sakens behandling ved retten, saksøkernes påstandsgrunnlag, og da det I saksøkerne mener tre ting. Fire ting hvis dere vil. Overdragelse gjennomført. At her har vi tydelig klart eksempel på en overdragelse som gjennomført. Usaklige oppsigelser med hjemmel også på 16.4 jeg skal komme tilbake til det som da akkurat av altså kombinasjonen av 15.7 som da loven om saklige oppsigelser og bestemmelse om saklige oppsigelser og 16.4 som da sier at overdragelse ikke gir ikke grunnlag for oppsigelser ikke sant? Det de to tingene der Og så erstatning og sakskostnadene. Når det gjelder det siste punktet, dette utenfor oppgavens interesseområde, og rett og slett fordi vi har ikke gått gjennom og detaljert gjennom bestemmelsen om hvordan erstatning da, I så fall måtte vi ha innføring I tvisteloven, straffeloven og en del andre ting som vi ikke har gjort. Så erstatning og sakskostnadene, det glemmer vi. Det ikke en del av oppgaven. Min anbefaling til dere da, så dere må fokusere på de to hovedproblemstillingene, altså overdragelse gjennomført eller ikke, altså hva mener vi med det har vi en overdragelse eller ikke, og om hvorvidt vi har saklige eller usaklige oppsigelser. Saksøkerne mener det usaklige oppsigelser. Og så saksøktes påstandsgrunnlag har vi to stykker, ikke sant? Begge argumenterer for ulike syn. Den ene argumenterer for at det faktisk ikke, vi har ingen overdragelse, til syvende, selv om at tilsynelatende og på det første møtet med ansatte og ansattenes da tillitsvalgte innrømte og anerkjente at det, altså Scandic altså, at det fant sted en overdragelse. Så de mener det at det ikke faktisk det, på grunn av det som skjedde senere med hele situasjonen, hele saken. Og så vi har rettens vurdering, vi har en flertall og mindretall, og retten da tar en dom på alle disse fire problemstillingene, både når det gjelder overdragelse, usaklige oppsigelser, erstatning og sakskostnadene. Og det de finner, de frifinner da, eller det de finner da, at Scandic og Residor, de får full pott. Altså det de vinner på alle de fire punktene. Og det domslutning helt på slutten, siden nummer 31. Ok, nå, da må vi være enige om at de to problemstillingene som aktuelle her, har det funnet sted en virksomhetsoverdragelse som innebærer at det ikke bare det, og det hentet for øvrig fra argumentasjonen, fra saksøktes argumentasjon, det Scandic AS, det ikke bare at det har funnet sted en virksomhetsoverdragelse, det også spørsmål om som innebærer at forpliktelsene knyttet til arbeidsforholdene overtatt. Det det som sakens kjerne. Så det är alltså om det är ja fysisk överdragelse är ja okej, men den direkta konsekvensen och huvudkärnan i saken i denna saken är nettop den verksamhetsöverdragelse som innebär att förpliktelserna är överförd från Residor till Scandicais. Ja, nej. Och så är uppsägelserna sakliga, sekundärt. Det gäller mer den gamla sällskapet än Scandic. Ja? Så det ser att här är vi det är det i alla fall slik jag förstår situationen. När det gäller överdragelse, låt oss då fokusera på den första problemställningen. 16 paragraf, det är kapitel 16 som igen vi har blivit enig om att detta är ingenting annat än en direkt alltså en överföring en jag tror inte att jag finner något bättre ord än överföring av EU-direktiven i norsk språk i den norska lovgivningen. Det är kapitel 16. Hela kapitel 16 för övrigt. Alltså det är ingenting, med andra ord, ingen av de paragraferna i kapitel 16 som kommer i motsättning till EU-direktivet. Tvärtemot, det springer direkt från den. Okay, det är en annan måte att jag ser att jag har gjort en liten fel här helt på slutet. Så med överdrag, alltså det som är väldigt viktigt då att fokusera och det är därför för att kunna förstå vad de olika både saksökte och de saksökare pröver att göra här. Den ena alltså för att argumentera huruvida överdragelse har funnits eller inte, då är den centrala paragrafen här är 16.1 som säger då med överdragelse av en verksamhet menas överföring. Så vi må bevisa att det har skett en överföring av en självständig enhet. Så har vi en självständig enhet som blev överfört eller inte, som behåller sin identitet. Så det är bägge alltså, och det är ett typiskt exempel på både och, inte enten eller. Alla tre förutsättningar här må falla på plats. Och så det betyder att alla, både saksökte och saksökare, må argumentera för att det har funnet sted en överföring eller inte, att det är en överföring av en självständig enhet och att den enheten har behållit identiteten. Och det är på yes, spörsmål. Hur
tolkar lovverket identitet?
Ja. Det är det exakt och det är där hur loven stoppar. Exakt? Det är klart att loven kan inte för annars ville vi ha haft 500 sidors text då. Och det är därför så avgörande hur den de olika domstolarna väljer då att behandla akkurat den. Alltså när det gäller identitet, överföring, självständighet och identitet, då har vi också några högsterättsbeslutningar som man kan förhålla sig till. För visst är det huskar, också när det gäller domen, då har vi också en viss hierarki här, där hvor högsterätt kommer helt överst. Vi har lagmannsrättene som då behandler då ankesakerna fra tingrettene. Beklager for det griste her, men høyesterett, ja, ikke sant? Ja. Så vi har 1, 2, 3 instanser, og det er klart at avgjørelse fra høyesterett, det er klart at det veier mye tyngre enn de andre. Her har vi faktisk, og det er litt også interessant, at vi har en sak, en beslutning fra den laveste trinnet. Jag måste sjekke hvorvidt vi har da den saken kommer videre til lagmannsretten og for så vidt også videre. Det er litt interessant å se hva partene velger å gjøre. Altså hadde jeg vært naturligvis LO-advokat, da ville jeg ha anket saken veldig raskt da. Men det er ikke sikkert at husk på det å anke en sak betyder också att kostnaden börjar löpa på igen, exakt. Och samtidigt att många av de kostnaderna där är täcket av de här fagorganiserade. Det är ett poäng som faktiskt begge saksøkte gjør, de fagorganiserte, og det en relativt sterk, da fellesforbundet en sterk forening, som da kan bære disse utgiftene. Så det ikke, det veldig sannsynlig at de saksøkere, de velger å gå videre i den saken. Spørsmål? Ja, det kan, altså, og det, hvis dere leser da hvordan, for det, vi ser først synet på akkurat den saken fra LO-advokaten. Og advokaten skriver rett og slett at her, for det første, dere til saksøkte, ikke sant? Dere har allerede innrømmet at overdragelsen har funnet sted. Vi har protokoller fra møter, fra det første møtet, hvor dere skriver det. Det dere som har sagt det først. Men så kommer, det det som en kompliserende faktor, så kommer da de to saksøkte og sier, ja, det var akkurat det som var hensikten med det allerede på det tidspunktet. Men så kontraktsforholdene har blitt endret da, etterhvert. Når da de fikk beskjed fra de såkalte konsulentene som da skulle pusse opp på hotellet, at det ikke er mulig å pusse opp på hotellet, og samtidig være et forsvarlig arbeidsmiljø. Og, det, og da etter min mening er det også en valid valid motargument det å si det, ikke sant? Ja, på det tidspunktet hadde man alle intensjoner, og det skriver også retten også, alle intensjoner om å virkelig gjennomføre denne overdragelsen på alle måter og på alle punkter, men da har det skjedd noe som veldig altså en grunnleggende endring av forholdene for virksomheten. Og da snakker vi da at det virksomhetens forhold. Ja. Ja, ja, vi tar. Det er sånne ting, ikke sant? Og hvorvidt, altså spørsmålet her er at konsulentene har aldri sagt at det hele må stenges, ikke sant? Men det ingen tvil om at det var avgjørelse fra eierne. Og eierne i den sammenheng, ikke sant? Fordi Scandic da leier lokalet fra eierne, og det eierne også så forsovet også da var det, da måtte den opprinnelige kontrakten med eierne endres, og så videreutvikles naturligvis med betydelig mer finansiering fra Scandic AS. Så her er det plutselig, det er nettopp det som det er en del en utvikling i saken som er eksogent. Altså eieren er ikke en part i den sammenhengen. Og det kan ikke være faktisk, det er det som er litt interessant. Så eieren er utenfor denne, så uansett, altså tvisten må løses mellom disse tre parter involverte, mens en viktig premissleverandør her er utenfor. Og det har helt åpenbart falt i favør, og det er til fordel for de to saksøkte da. Jeg beklager, det er Nei, det er klart ikke det. Joachim, er på det? Ja.
Det som er litt interessant er at hvis du har den der tredje part som selvstendig har tatt avgjørelsen for at det må lyses opp. Altså, og det gjør han igjen med straffelovens paragraf 3, som sier noe om grad systematisk helseforvaltning.
Ja, riktig. Ja. Riktig. Riktig. Ja, det är helt riktigt. Det är helt riktigt. Uten kontrakt, da har vi ikke noe overdragelse. Det ser seg selv. Men her problemet at her har vi en endring av avtalet.
Ja, og da sier det selv at da har Scandic faktisk lov til å avslutte avtalen og si at jeg vil ikke ha, da vil ikke Scandic ha.
Ja.
Ja, når det kommer til det du sa tidligere da, med identitet og sånt, så blir det per dommen, så blir det tolket som type drift. Ikke at det blir tatt høyde for merkevaren Scandic. Det blir tatt høyde for at det skal drives akkurat samme type drift da, etter det som det gjorde før. Den får ikke noe medhold på...
Helt riktig, helt riktig, helt riktig. Jeg håper at alle hører dette, for det er en veldig interessant ordveksling, men det er kjernen i problemstillingen. Det er faktisk at paradoksalt nok, ikke sant? At vi har en sak, at mye av saken er avhengig egentlig av en avtale, som kunne avsluttes på grunn av endrede forhold. Ikke sant? Det er klart at 2 år det er en betydelig endring. Ikke sant? Du starter, du har møte med alle tillitsvalgte, ikke sant? Og så du sier til alle tillitsvalgte, og så her starter vi overtar fra september, ikke sant? Det er nesten nøyaktig det som skjedde. Fra september overtar vi, og så vi pusser opp parallelt, ikke sant? Så kommer inn imellom beskjed at dette ikke kan, det er ikke mulig. Fordi det vil skape forferdelig dårlig arbeidsmiljø, ikke bare for dere, men også for gjester, ikke sant? Og da har de 2 muligheter å avslutte avtalen på bakgrunn av, ikke sant? Og da er det spørsmålet, hva skjer da mellom Resino, altså mellom de 2, ikke sant? De 2 andre, den som overtar og det som skulle overta da, og de som overleverer. Og vi har også den saken med eieren, lokaleieren. Og så hvis dere, altså jeg har samlet litt grann her hovedsaken. Jeg ser at vi har et spørsmål til. Patrick hadde. Jeg tror at det var, altså den ordvekslingen her var veldig viktig for å på en måte belyse det som egentlig er litt vanskelig i den saken. Så vi er virkelig på ville veier hvis vi begynner da å forfølge avtaleretten, ikke sant? Og begynner å se hva er det som skjer, fordi da mister vi fokus på det som egentlig er realiteten her, hvorvidt du har en overdragelse. Husk på at det er det som er veldig, veldig interessant med veldig mange avgjørelser, ikke sant? At de ser bort fra, ikke sant? De prøver å skjære vekk alle de mange spørsmål som kan være inkludert i den saken, som ikke, på, de betrakter som irrelevante, ikke sant? Så eierne her, de er ikke blitt engang kommet som vittner. Altså eieren er ikke en vittne her, som dere har kanskje vet. Ja, unnskyld. Det er riktig. Det er riktig. Ja, det er to. Selv om at, også tilbake til, Joachim har nevnt en veldig viktig problemstilling. Vi tar pause snart, jeg lover det. En viktig problemstilling. Altså, advokaten fra Scandic prøver på en billig måte å si at det er helt nytt konsept, så alt vil bli endret, så det er helt annet enn, ja, hallo, men da kan kunne alle da argumentere på denne måten. Så retten er helt klar på det. De bare parkerer denne type argumentasjonen, så de fokuserer på kjernen, og kjernen er den. Og i tillegg, de er ikke så bastante på akkurat denne konklusjonen, men hvis dere ser litt på hva de skriver her, ikke sant? Det fremstår i midlertid svært lite naturlig å la reglene komme til anvendelse i et tilfelle som i vår sak, hvor virksomheten nedlegges og hvor det er klart på oppsigelsestidspunktet at det ikke vil bli drevet slik virksomhet på et tidsrom på 19 og kanskje opp til 24 måneder. Så det er det første. Og det andre, det som jeg har da markert her, at retten vil også anta at det ikke vil være, ikke sant? Etter min mening er det hovedargumentasjonen her, det vektleggende argumentet fra retten, slik jeg leser da dommen. Retten vil også anta at det ikke vil være noen virksomheter som driver etter bedriftsøkonomiske prinsipper, som vil ha ønske om, og kanskje enda mindre mulighet til å overta en virksomhet med i overkant av 150 ansatte, med fullstendig visshet om at det ikke vil være behov for å nyttiggjøre seg arbeidskraften i den virksomheten som overtas. Så det er egentlig de pragmatiske, bedriftsøkonomiske forholdene som er ganske som veier veldig tungt i denne i denne sammenheng. Men så er dette her spørsmålet om dette her er det sentrale problemstillingen. Man må fortsatt gå tilbake til spørsmål om det med overdragelse. Ikke sant? Ja? Og da er det litt viktig for dere å gå tilbake og se hvordan den saksøkeren da, ikke sant? Det vi har en ganske nøye, det er i dommen er veldig, veldig, veldig fint skrevet da. Unnskyld meg bare for å prøve å finne det. Jeg kommer tilbake med en gang. Hvor var det? Erstatning, saksøkte. Det burde jeg ha markert. Saksøkernes påstand. Ja. Hvis dere ser på side 11, ikke sant? Den saksøkeren har vært mest grundig i å argumentere for den overdragelse, om overdragelsen og hvorfor. Ikke sant? Det er helt konkret argument. Enhetskriteriet, skriver de, overføringskriteriet, og så identitetskriteriet. Det er akkurat hva loven sier her. Ikke sant? Vi har lest 16.1, ikke sant? Det er de tre forutsetninger. Overføring, enhets, altså det er samme enhet, ikke sant? Og også identitet, det er samme identitet. Og de beskriver, etter min mening, det er ganske tungt på en. Så hvis man skal da prøve å angripe rettens beslutning, det kan gå til at det er på bakgrunn av, ok, greit, det er de bedriftsøkonomiske kriteriene som legges vekt her, men det er det det som er viktig i saken? Spørsmålet er, vi må komme tilbake til egentlig og argumentere mye mer nøyere kanskje om det overtakelsen har funnet sted eller ikke. Så det er et spørsmål tilbake til dere. Føler dere at retten har håndtert akkurat disse tre kriteriene på en god måte eller ikke, så hvis minst en ikke holder, da har vi ikke noe overdragelse. Jeg forstår at vi tar en pause på 15 minutter, og så vi går tilbake nå til spørsmål nummer to. Ja, altså før vi går videre til det med oppsigelser, altså problemstillingen her at, men hva hvis, altså jeg forstår spørsmålet om, kunne man da tenke seg andre løsninger? Som er kanskje litt smidigere enn det som vi har kommet fram til, liksom da hvor egentlig 70 saksøkere har tapt fullstendig, ikke sant? Som du sa også tidligere, det skaper en presedens. Det er ikke du som sa det. Det er du som sa det, ikke sant? Ja, selvfølgelig. Som skaper nettopp presedens for veldig mange år framover, hvis denne saken denne står da. Det er derfor jeg tror at LO bør gjøre. Altså hadde jeg vært LO, da ville jeg ha forsøkt og jeg ville ha jobbet veldig intenst for å se om jeg kan anke saken eller ikke. Det ikke for, på grunn også at det en dissens, ikke sant? Det ikke, det en fordel i den sammenheng. Men det et veldig interessant spørsmål. Også hvis dere har lagt merke til, altså hele, altså det noe som man må se litt nærmere på. Hvis dere finner noen setninger her, som indirekte en kritikk på hvordan da de saksøkende har fremmet den saken og prosessert den saken. For det står helt klart i teksten at det har vært et ønske om å finne nettopp noen kompromisser som da de saksøkte har parkert. Det har vært, og det, hvis dere ser da bakgrunnsmaterialet som vi har hatt, det er ja, det lukter litt militante ansatte som prøver liksom å, som står i barrikadene for sine rettigheter og så videre og så videre, ikke sant? Jeg tror det veldig tydelig ut fra den teksten, og det ingen tvil om at den type muligens da, uheldige kommentarer på media og sånt, ikke sant? Retten likte ikke det heller, ikke sant? Fordi det forsurer klimaet til å finne en forhandling og en enighet, en minnelig løsning da. Det har helt sikkert vært litt en faktor som har spilt en rolle i rettens beslutning altså. Det er veldig, veldig, veldig bra spørsmål, fordi kunne man da ha avsluttet, akkurat som vi ser på veldig mange filmer, ikke sant? At ingen sak går til retten egentlig. Det stort sett enighet mellom de partene, ikke sant? Mellom seg. Så det sannsynlig at, det ikke usannsynlig, at noen kunne ha beholdt eller kunne ha funnet en løsning som var ikke helt i. Men med en gang du prosesserer en sak, da låser du, ikke sant? Da må du være ja, sylskarp i argumentasjonen, ikke sant? Og da, det ikke noe kompromiss her, ikke sant? Da må du være liksom, hva som rett. Og da du blind, ikke sant? Det derfor justisen blind, ikke sant? Da er det på en måte hva rett, det en beslutning som kommer fra retten. Mens forhandlingene åpner alltid for, ja, men hvis jeg vil se på vedkommende, ikke sant? Det alltid større mulighet til å vektlegge argumenter som kanskje retten ikke gjør det, da. Riktig. Så og det var der altså på den andre siden kan du si ja, men det splitt og herske, og så det en annen måte å angripe problemstillingen, ikke sant? Er det bra eller er det dårlig, ikke sant? Det er veldig mange interessante etiske dimensjoner i den sammen, og ikke minst fra de saksøkerne, ikke sant? Er det ok at jeg finner en løsning for meg selv, mens de andre liksom det er veldig mange etiske dilemmaer her. Det tror jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke prinsipielt, og heller ikke innholdsmessig. Nei, det tror jeg ikke. Så, altså, det ville ha vært en like viktig sak, selv om det var bare to.
Ja, men tenker du, kan kanskje se ut som at din saksøkere da liksom takt for luften, altså den skjønner.
Ja, men likevel, da, ok, de gjør det, men likevel, så lenge du har minst en, Da står, ikke sant, saken må prosesseres. Ja. Og da må man ta alle disse betraktningene som vi har diskutert nå på alvor og begynne liksom å jobbe systematisk. Det kan godt hende at det forekommer noe. Altså spørsmålet er hva det er det som er så vakkert, ikke sant? At nå har vi en beslutning, men vi er ikke ferdig med saken nødvendigvis. Det er sikkert bak kulissen noen samtaler mellom advokater, ikke sant? Skal man, hva hvis vi anker saken, er det sikkert på at dere kommer til å vinne anken, ikke sant? Hva, kan vi finne noe andre løsning, forhandling, gå tilbake til? Men det er klart at forhandlingsposisjonen fra de saksøkte nå er på et helt annet nivå enn det var før. Og det, sånn sett er det kanskje det er mulig at fremgangsmåte fra noen av de fagansatte, nei, de fagorganiserte, som kanskje var litt, det kan jeg ikke vite akkurat, dette er spekulasjon fra min side, så, men det virker også ut fra media, altså det, som jeg nevnte, ikke sant, militante, nå skal vi få tilbake det som er vårt, og så videre. Uten å ha noen refleksjoner av hva er konsekvensene her, for tross alt har snakket om en veldig stor kjede at 150 millioner under er, det er ikke noe småtteri for hvilken som er stor selskap, Telenor en gang, ikke sant? Det var... Lagma.
At de ikke ønsker å vise at de har et høyskinnstrategi, da vil
ja.
De ikke våbruksvalgt med saken.
Ja, så det, her er det tre ting. Sant? Kommer det nye argumenter? Kommer det nye funn? Forhold som ikke har blitt prosessert tidligere, ikke sant? Det er en annen sak. Og så det tredje, altså, men jeg tror... jeg prøver å tenke litt. Altså, argumenter, det kan ikke være nye forhold, for hvis det hadde vært nye forhold, da er jeg faktisk litt usikker på hva som skjer da, faktisk. Da her måtte vi ha en advokat som prosesserer for å kunne fortelle oss litt mer. Vet dere hva? Jeg har faktisk tenkt, bare, vi tar det neste år, men dommeren for Gjøvik tingrett, endelig har jeg blitt kjent med henne. Jeg har tenkt å invitere en gang, og så fortelle oss litt om, med noen konkrete spørsmål. Det blir dessverre ikke dette året, men det blir sikkert neste år. Ikke sant?
Spørsmålet er om helt igjen om det er virksomhetsoverdraget eller ikke. Og hvis Scandic og Residor sin kontrakt endres eller opphøres og det ikke selges videre som en virksomhetsoverdragelse, da er det ikke en virksomhetsoverdragelse.
Ja.
Så Scandic er jo veldig sterkt i forhold til sine påstander. Og hvorfor vil da LO i det minste
men det er klart, de har noen altså det som de ikke, altså som LO virker, altså LO, vi sier LO har LO advokat, ikke sant, i alle fall saksøkerne, virker som at de ikke har noe som helst refleksjon over. Det er rett og slett konsekvensene som dette, altså en løsning i deres favør kan ha for virksomheten, tross alt vi er ikke interessert i å ha Altså at vi løser en sak i favor av arbeiderne, de ansatte, og så samtidig å få en virksomhet som som går til grunde i verste fall, ikke sant? På bakgrunn av det. Så det det ene. Så det ikke noe refleksive på akkurat det punktet, noe som vektlegges veldig av retten. Det det ene. Så også det andre forholdet det du sier, de tar opp. Men da bruker da saksøkerne ganske mye tid for å nettopp bevise at her har vi faktisk en overdragelse. Det der hvor kanskje det den sterkeste argumentasjonen som kommer faktisk fra saksøkerne.
Ja, men ble ikke avtalt mellom Scandic og...
Ja, men det betyr ingenting. Altså, det ikke så enkelt, ikke sant? Det derfor at retten ikke så bastant heller. Det ikke, og det, der kommer også veldig mange eksempler av veldig mange andre rettssaker, ikke sant? Som du ser. På grunn av det, ikke sant? Har det skjedd en overføring? Det det som spørsmålet. Har det skjedd en overføring? Og kontrakten, for eksempel, det avgjørende for at overføring har skjedd eller ikke? Og spesielt endring av kontrakten, for her har vi ikke et brudd bare, men vi har en endring av kontrakten som et hakk over, eller under, hvis det, ikke sant? Av noe som definitivt. Hvis vi ikke hadde noen kontrakt, slutt på kontrakten på grunn av endrede forhold, det ville ha vært helt soleklart.
Ja.
Mener jeg altså. Mm. Og da ville vi sannsynligvis ikke ha hatt denne saken her. La oss nå litt raskt forsøke da å ta en repetisjon på den andre problemstillingen. Husk på, vi har en virksomhetsoverdragelse, og så ja, nei. Ikke sant? Subsidiært skrives det av de saksøkte at ok, la oss si at vi har altså, hvis det ikke en overdragelse saksøkerne, ikke saksøkte hvis vi ikke har en overdragelse likevel har vi usaklige oppsigelser og så det spørsmålet hvorfor har vi usaklige oppsigelser hva begrunnelse på det altså, for det de mener da at de kobler da overdragelse til paragraf 16.4, som da sier overdragelse av virksomhet til en annen arbeidsgiver er ikke i seg selv grunn for oppsigelse eller avsked fra tidligere eller ny arbeidsgiver. Denne setningen siteres direkte i selve dommen også. Det 16.4. Ok, så vi har den som etablert. I tillegg har vi også det punktet, altså den der har vi snakket om mange ganger, ikke sant? Det bare for det saklighetsargumentet. Men 17.7.2 sier skyldes oppsikkelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak. Så hva er det her? Ja? Er den ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten og tilby arbeidstaken? Ok. Subsidiært sier da saksøkerne som er ansatte. De sier, ok, la oss si at det ikke er blitt en overdragelse. Da glemmer vi hele kapittel 16. Vi glemmer det direktivet. Vi glemmer alt dette her. Og så, på grunn av denne her, er det ikke rimelig. Og da begynner å argumentere for, ok, de som har mistet jobben, at de kan jobbe, ikke sant? De kan få et annet passende arbeid i virksomheten, og tilby arbeidstagene, fordi virksomheten mye større. Ikke sant? Det det som da det andre hovedargumentet og hovedsakene. Og da de hendet seg ikke noe mye stilskarne, det litt parkert. Nå glemmer vi overkarnelsen. Nå tilbake til saken som dreier seg om hvorvidt oppsikkelsen er saklig. Altså, jeg jobber sammen med en stor organisasjon, la oss si NTNU, faktisk. NTNU. La oss si at det skjer et eller annet, så ja, det eksisterer ikke noe i Gjøvik. Har jeg krav på å jobbe i Trondheim i sted? Det noe veldig relevant. Altså, denne leste vi ikke veldig nøye. 17.7 ledde 2. Mens det ene har vi brukt masse tid på. Så, og i denne sammenheng, da dere ser argumentasjonen frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake av både saksøkerne og saksøkte, som dreier seg om utvelgelseskrets, som da dreier seg rett og slett om hva som fornuftig. Og her det, altså hvis man ønsker det, det jeg har en artikkel som jeg skal legge ut. Jeg har det ikke med meg dessverre. Som nettopp diskuterer de problemstillingene knyttet til nettopp det begrepet utvelgelseskrets. Altså i utgangspunktet da snakker vi, altså når 17.7 ledd 2 snakker om hele virksomheten, ikke sant? Det hele virksomheten som er da naturlig å se hvorvidt det mulig å finne da andre til relevant arbeid eller ikke. Og det som utgangspunkt er dette her en ganske sterk argumentasjon fra saksøkerne sin side, ikke sant? Hvorfor i all verden du har, en ting du har mange, mange hoteller i Norge, og så skulle det være slik at, ok, det geografiske avstanden her gjør det uaktuelt at en person fra Bergen jobber, la oss i Stavanger, ok, men hvorfor ikke du har hoteller i Bergen også? Kunne det ikke være mulig at de, noen i alle fall av de, som finner noe relevant i de andre hotellene? Og da åpnes nettopp den svarte boksen som heter da utvelgelseskrets, og da jeg har hentet det fra nettet, for må jeg bare si, ikke sant? Så det en enkel definisjon av hva vi mener med det. Når arbeidsgiver skal vurdere hvem det aktuelt å si opp ved en nedbemanning, må virksomheten først bestemme om man skal vurdere alle ansatte virksomheten under rett, ikke sant? Alle, ikke sant? Eller om det kun ansatte innenfor en avgrenset krets. For eksempel en avdeling eller en filial som skal vurderes for oppsigelse. Juridisk sett dette et spørsmål om valg av utvelgelseskrets. Og det alt det dere hører om masse oppsigelser, det forholdet der, utvelgelseskrets, en av de aller mest avgjørende. Statoil for eksempel, typisk eksempel. Hvem, ikke sant? Det avdeling? Det økonomiavdeling som vi skal legge ned nå? Hva med tilsvarende folk som jobber med økonomi i andre avdelinger? Hva med de da? Eller hva med de som blir sagt opp? Kan de på grunn av assinitet jobbe i de andre avdelingene? Så hva skjer med de andre som blir overtalige? Får de sparken fordi du har en med assinitet i en annen avdeling? Det et hav av problemstilling som oppstår, fordi nedbemanning en meget kompleks sak, og loven krever, nei, det har jeg ikke her naturligvis, og loven krever at som ikke sant? Loven krever at at på en måte det skal vurderes individuelt. Ja, altså hvor hver eneste oppsikkelse skal vurderes individuelt, og hvor kommer det fra, om det har fra. Skal det foretes en avveining mellom virksomhetens behov, og de ulemper oppsikkelsen påfører den enkelte arbeidsdagen. Der kommer det. Den enkelte arbeidsdagen. Derfor hver oppsikkelse individuell oppsikkelse. Det masse oppsikkelse? Ja, men det individuell også. Og dermed kommer den enorme kompleksiteten som for så vidt også i dag har vi en anledning til å se litt nærmere, litt mer dypere enn, ikke sant, når vi diskuterte disse litt mer overfladisk disse begrepene. Og derfor da utvelgelseskrets har vært, og jeg forstår også, det en så sentral problemstilling, og det den andre problemstillingen i hele den saken. Og så det spørsmål, det rimelig at for eksempel noen av de som har jobbet kunne ha funnet en jobb etter min mening, altså for å si sånn, hadde ikke vært, hvis denne saken ikke har endt i retten, det kunne ha vært mulig at av de 150 faktisk to har funnet en løsning, og en til som jeg litt usikker på hva slags løsning det var, men i alle fall at det ikke usannsynlig at noen av de kunne ha funnet en plass til en stilling i det andre hotellet, men ikke når nedbemanningsprosessen har begynt, da det fastlåst. Og da kommer veldig mange gode argumenter fra de saksøkte, hvorfor det ikke naturlig å betrakte for eksempel selv de andre hotellene i Bergen som aktuelle. Og da dere leser side side ved side, det selvstendige enheter, økonomiske enheter, ikke sant? Det har skjedd nedbemanning tidligere, men da har det ikke rammet de ansatte i Hotell Norge, altså et annet hotell som eides av Residor, og så videre, ikke sant? Det veldig, et hav av argumenter for hvorfor det unaturlig å se andre enheter i dette selskapet som en utvelgelseskrets da. Altså det utvelgelseskretsen må være Hotell Norge. Og da vinner også på det punktet de saksøkte. Ja, det skjedde i NTNU. NTNU har et ypperlig eksempel på det. Ja. Ja, altså vi hadde administrative ansatte. Det er det som er litt interessant. Men da har det skjedd for hele virksomheten. Da var det helt, for det første, NTNU-sammensløringen er en overdragelse. Typisk eksempel på overdragelse. Det er definert som sånn. Samtidig er det ingen som mister stillingen. Ikke sant? Det er klart at da gjør du jobben mye lettere. Ikke sant? Men det betyr at da alle administrative stillinger, ikke fagstillinger, men administrative stillinger, ikke alle, noen var helt opplagte, men det var plutselig det var 100-150 stillinger, så måtte det lyses ut internt. Ikke sant? Det er akkurat det du beskriver nå. Men her har vi ikke noen oppsigelser. Så på en eller annen måte, alle ville finne du mister ikke jobben, så da har du ikke noen sak på den måten. Her har du 150 som har mistet jobben fullstendig, ikke sant? Og da blir det mye hardere, den argumentasjonen, konsekvensen av den argumentasjonen blir mye hardere. Dessuten, du har noen ledere, ikke sant, som det står også i tekstene, noen ledere har rotert fra hotell til hotell. Det har vi også dette eksempelet. Så det er av de mest kompliserte problemstillinger som finnes i arbeidsretten per nå. Det er sakligheten knyttet mot utvelgelseskrets. Og så bare for å si en liten ting, Gressvik-saken som refereres her, det dreier seg om en avdeling som består bare av en mann. En mann som har fått spark, ikke sant, som har blitt sagt opp. Vær så god. Ja, helt riktig.
Men da det jo to litt forskjellige
arbeidsforhold. Det er et veldig godt poeng, takk. Veldig godt poeng. Det er to, altså, når det ser en overføring, da det ikke overføring av arbeidskontrakt. Det er veldig viktig.
Ja, derfor ja. Jeg jobber på Nasirema, og ja. Kommer Ivi og spør.
Ja, det skrives nye arbeids... Men saksøkerne kan si, ja, men likevel du har en ikke sant, de såkalte administrasjonen, ikke sant, IS-en, som da tar for seg HR-saker, økonomisaker, og så videre, ikke sant? De overordnede, og inkludert også den saken, også arbeidsavtaler. Så det er en litt komplisert, men du har helt rett i, altså så lenge du skriver ny avtale, når overgangen finner sted, selv om at det er signert med, at det er de samme administrative personer som håndterer den, spillingen, du har en ny avtale, da. Ja, det er tungveiende, og det brukes veldig, også retten har brukt det. Ja. Ja, altså hvis Samuelsson hadde som... Ja, nå må jeg passe på meg. Men på mange måter, ikke sant, ideen med sammenslåingen er at man skal trekke synergiene. Noen av synergiene er helt klart på den administrative siden. Og det klart at I denne sammenheng, de synergiene som da, I privat økonomisk forstand, det rett og slett overfledige. Du slår sammen henne, og da det sannsynligvis mulig å gjennomføre de samme oppgavene for helheten med mindre personell. Ja, det kunne man, I alle fall det samme situasjonen med tanke på utvelgelseskrets, ikke sant? Ja. Så det spørsmålet, hvor mange som mister jobben på Gjøvik? Og kan de finne da jobb I Trondheim? Det ønskelig? Ikke sant? I dette tilfellet ville det ikke ha vært presedens, ikke sant? Fordi de var heldige. De hadde en ryddig forhold mellom enhetene, mellom de ulike hotellene, og som de kunne dokumentere. I dette tilfellet ville det ikke ha vært presedens. Og da jeg veldig usikker på hvordan retten ville ha forholdt seg til akkurat denne problemstillingen. Datterselskapene, ja. 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 Ja, men, ikke sant? Ja. De datterselskapene, men poenget at men det ett selskap som håndterer for effektiviseringsårsaker. Ja, ja, og det den morselskapet som håndterer blant annet også ansettelseskontrakter. Argumentasjon, ikke sant? At når det morselskapet som håndterer det, da burde det være som morselskapet som har en fin jobb. Ikke sant?
Ja.
Og denne beslutningen her kan ha veldig store konsekvenser for tilsvarende, ikke sant? Vi får mer og mer kjeder I Norge, ikke sant? Kafékjeder, ikke sant? Det hvordan man tenker å håndtere den type problemstilling av stor betydning. På Ja, yes. Altså det og helt det årsaken til at ikke sant, når du begynner å lese dommen, ikke sant, plutselig kommer det veldig mye informasjon om eierskapsstrukturen av de to saksøkte, ikke sant? Så hvorfor det? Ikke sant? Jeg lærte mye. Men så etterpå, da innser man hvorfor det. Det utvelgelseskrets-tankegangen. Og argumentasjonen som knyttes til det. Ja, og her har jeg noe tema for diskusjon, men jeg synes at vi hadde så rik og interessant samtale og diskusjon, og så jeg håper også at kanskje et spørsmål sant, hvordan kan man bruke teksten fra dommen, ikke sant, på hvilken måte. Det klart at det veldig viktig at man ikke liksom bare klipper og limer, og så lager man 10 sider og man ferdig med det. Hvor mye av det litt opp til dere, men det viktigste her at dere bruker egne ord, egne formuleringer for å, altså, referanser og henvisninger ikke noe problem. Det ikke noe problem. Bare liksom at det ikke veldig mange sider av det. Og at det kommer fram deres synspunkter, spesielt på del 3. Ikke sant? Og så håper jeg at kanskje den diskusjonen da har åpnet opp kanskje noen nye aspekter som går an å berike da oppgaven. Dere trenger ikke å skrive mye heller, ikke sant? Så ja. Velger du det? Ingen problem. Ja, velger man, bare for å gjenta det, for det et viktig spørsmål, velger man da, og mens man behandler lovverket, ikke sant, og kommer med egne synspunkter, og, ikke sant, og tolkninger av lovverket, eller ikke, da I så fall da det innebærer en blanding av del 2 og del 3, velger dere denne fremgangsmåten, det ingen problem. Flott. Ja, ikke sant? Ja. Og så vektlig, altså hvor mye dere velger å skrive, det litt opp til dere. Jeg sa, ja, altså litt uheldig faktisk, altså det, det jevnbyrdige av litteraturdelene, det klart del 1, beskrivelse av saken kan ikke, altså det må